maître Ben Fatou Souda, procureur CPI là, en allée la couflale. Folo et Mali Yere 2012. Kolonfela la Tinali Kera, ministre Malika Koulibaly Tlela, Outara CPI saisi. Avant mon frère à quel rock ni roule. Elle m'a fou la folon. Avant qu'on n'a qu'un malicono, ni charnier, qu'on imbala, kafoko yera, la nous ni avant ministre des droits de l'homme, tapo nous au knaké, à coucou qu'on a ni prévu. Nous sommes quatre tonionica, bête ou fait, ou sa wotala, ou tchaman kera koronfela la, fali mounoun kera, et yanni ministre Ismaël Mamadou Konatekana, département, ou loube nino. Parce que les cafoko, c'est nyanamakan kaye Mali yere de koro. Parce que ni kafika mwo kata ce pays là, il est wale ke mi mato, ni ka mwo teta ce pays là.
Aya yira kafoko, uluka hakilate kafo, ubinu jo Mali jamana saria o nola, ko ulube faka saria demede kaka barake. Ce pays bina seko kewa, wakati mna agel hok fagali kera, binkera mwso uka, bambanti jekulu finaka kela u senfe mwo chama fagaro la nunu shi maseka nyanabo.
Ce pays bise. A bɛ se ka dɛmɛli kɛ cogoya caman na. Bala Ben Souda yɛrɛ ka kumakan kɔnɔ a y'a fɔ ko sɛbɛn minnu b'a to ni bɛ kojugukɛlaw ni bɛ tugu nɔ ka k'u mina k'u kiri a wa kan ye caman ko la. CPI bɛ se k'an dɛmɛ expert ko la. Guerre sababuya la ka bin muso ka kɛ ka marifa jɔ a la ka da fɛ force la o de caman kɛlen bɛ kɔrɔn fɛ.
Mun de bɛ se ka kɛ yaasa o kiri ko bɛ se ka lateliya. Misali la fanga dafirili kun kɛra Mali kɔnɔna la. Ni kɔfɛ Amadu Haya ni a nɔfɛmɔgɔw hali bi dɔw ko ko ka taa n'u ye CPI la dɔw ko ko u bɛ to Mali jamana ka bolo kan.
Ɲagili kɔni ka di n ye n t'a fɛ mɔgɔw ka taa CPI la n'an ka tribunaw bɛ se k'u kiri n y'a faamu k'a fɔ an ka tribunaw bɛ se ka Amadu Haya kiri a ka taa CPI la kɔni ne kɔni bɛ opposé o la sariya sow ka minɛnw d'u ma ka dɔnniyaw d'u ma walasa n'u bɛ se k'a kiri kɛ parce que kiriko n'i m'a ta wagati kɔnɔ c'est à dire fɛn minnu b'a to k'a fɔ an b'an sinsin nin kan k'a fɔ nin kɛra olu caman bɛ tunu n'olu dun caman tununa n'i ye kiri k'o kɔnɔ a bɛna kɛ gasi ye parce que jihadistiw ye binna musow kan u tɛ bolola o kiri sisan nin nɔ o bɛna kɛ cogoya jumɛn.
Farafinna jamana caman tun y'a yira k'a fɔ ko u bɛ fɛ k'u sen bɔ ni Cour Pénale Internationale ko in yɛrɛ la ka d'a kan u ka jateminɛ la ɲɛnawoloma bɛ a kirikow la e bɛ mun fɔ o yɔrɔ la.
Afiriki tun ye kampaɲi baw kɛ k'a fɔ ko k'a sigi ye u bɛ kɛlɛ de kɛ walasa CPI ka jɔnsi ɲuman ta n'i y'a ye k'a fɔ ko farafin dama bɛ kiri farajɛw ka mɔgɔ t'a la influence politique de tɛ awa anw ka union africaine na parce que CPI b'a fɔ aw yɛrɛ de b'an sɛji o ye tiɲɛ ye o kɔrɔ tɛ k'a fɔ ko fɛn tɛ kɛla tubabuw barawo Kadafi ka yɔrɔ filɛ nin ye min kɛra Libye Siri ninnu na crime de guerre tɛ fɛn tɛ fɔlɔ olu la fo k'a dama kɛ farafinna ko ye se ka kɛ k'a fɔ ko min CPI ka kɛ dɔrɔn ka farafinna denw dama kiri monde entier kɔnɔ.